Awa nyawo. Awa du mele num awu. Oyi num mele o peneche ka jekoli doma. Amike wu ijina legu Dixon. Oche loge yu oma fuke la ko e chokala yu program ko ibo malalo holo life word. Inche oma logebe mu oma fuke la ko e chwa mi popaku John. He 17. Alo gebe mu ogba. Ita oho that is ogba 10. New 12. Anu lunke jia. Anulu Jesus Krahini. Ejo da lu wekum. Ke weko onje. Ejo da lu wekum weko. Ejo da lu ke weko ke wekum. Ole alu nwa li dago li puwa. Unwa yi pechi oma geni. Shigbunge we gyo awol uwa da otiho. Ama uwa gebi pechi oma. Anu nke dikpe kakalu wa tuba. Di pofu ki ye ko. E ko lo yom lo wa. Lo wa tu ba. Lo fu ki. Lo fu ki ye ko. E ya we la ko we chi onchi oma. O de lo e ka lo ma li pe la ko we chi onchi oma. E la ko we chi la lo do ka man chi oma. O yo. O weneni. But o le le ye lu Jesus e ka. O de pa lu Jesus e ka li pu. Versus yoma. Nde e ka lo ma. Eye we kahini. Ejode lo we kano. We kada. Ejode lo ke we kada we kano. Ode lo ma ka. Ode lo ma kaga lo we kahini. O we chada lo. Ado ti ho. Melu Jesus Christ. Lo wu onyataka lo. Wa we ponu. Oda do du loweku. Oda do du loweku Jesus Christ ile. Eka dane. Eka onda da lia. Oda do loke weke onda da le. U Jesus ile. Ode u Jesus ile. Kaloma. Li u vaste no yoma ya boa. Ta ejo de lo weka no. Ejo de lo weka no weka da. Ejo de loke weka da kano. Onda da kano weka no nji. Oma ke. Yamla lo, abi melawo. Ode lo kaweku, eko a wekum. Eka a wekum. A che lakum. A potuka che lakum. A ke che lakum. A ke wekum. Den eku onda dala lo wijia. Eka lo weko wecho, eka lo weku Jesus Christi. Ode lo ma kaweku, alo wu, o yiku. Eka lo weku Jesus Christi, eka lo wekunu. Ode lo ma kaw. Weku, alo weku on dandanji. So, uji osi ya kaloje, ka oche do du lo wegano, ulu wegano, oche do du lo potu chano, oche do du lo chelakano, oche do du lo ye chano, ek ochoma, ochoma, ochon dandal ochoma wea, on dandal okigebe li yinu mafu lo chelia, okigebe li yi kwa chelia, Sigbe ekunu la lo wea. Sigbe ekunu la lo wea. Eka lo ke mo kwa la lo nyobu. A lo mo li jos kyo ka wake la hapo. Oka kahini. O ndada eko gae. Nge meche yoma ta. Nke gebe we gyo. Ama o che la jegam yoma. Uwage yi peche yoma. O che la jegam. Oma ke la ka waposo. Oma ke la ka lo men. Ami me la wonefa. Ka alo gebi peche yoma. Oka ama. Luwa tuba. Luwa tuba li pofu ki ye ko. Eko nu yom luwa. Ntuwa ba li pofu ki ye ko. Ode lo ma dalo we kahini yi pech yoma. Ole ala lo wa ta ti ya lo ba. Ole ala lo wa yo protected. Ole ala lo wa ti ya lo bagla. Ole ala lo wa bi ya lo. Ole ala lo wa. La lo wa. La lo wa. La lo wa ye. La lo wa ye. La lo wa ye. Le bo li pech yoma gla. Weku kalo tuye ku Jesus Christ ba. Kalo ye li pofu ki ye ku Jesus Christ. Kalo ye li pofu ku ye ku nduwada. Ode lo ma kagalo ya ba. Oke kano ekano yom lalo. Ekano yom luwa li peche oma. Ano luwa tuba li pofu ki ye ko. Oka anana ekoke ge kunke kuche we gyo ada. Ado tiho tuwa ba li pofu ki ye ko. So alon
So if Jesus Christ ye patch your man, lo ya woman, lo lo yon ye yem lao or I pofu ki ye ku on do ada lo li tuwa ba. E ko ke yon ki kako e chok tuwa ba li pofu ki ye ku nu po. Oma le ma fa lo kahini alo need ku ye ku, alo need kalo, alo need ku. Ofu ki eko ondu alo ni dikunu eko yoni olodado la lo waya glani eko yoni olodado la lo waya glani so e la ko e chonche na ka lo je yabo a o la lo we cho ka o la Jesus kali popa ko e cho o ka kahini e jodo lo we ka no we ka da e jodo lo ke we ka da we ka no so o ma le mafuga lo already ka alo we ko we tu sigba lo chela ku Jesus Christ sigba lo chela kunu sigba lo potu ka lo cho sigba lo chela kunu sigba lo potu ka lo chela kunu sigba lo o sigbo ka alo a alo chela kunu alo ke yem lo o ka o yi ko ndu la lo ya o yi ko ndu fun la lo we no alo wote lo ndu gele yi kwa. Oke kahini. Kalo tiya lo ba li pofu kie ku o ndu. Kalo tiya lo ba li pofu kie ku o ndu. Shigbo. Eche lalo yoma. Alo wa ya okunu glani. Alo wa ya okunu to te glani. Eko we kahini. Alo ya okunu mli pofu kie ku o ndu. Ni. Eya we lako we cho inchi ya. Nke kboko ke lako we choma. Oge alo ye gede. Oge talo le gede. Oge alo ye gede. Alo kegebe. Ebe le yagla. Alo kegebe le yagla. Kalo bele beche. Kalo bele leche. Mi pofu ki ku Jesus Christ. Mi bokwa. Amen. And amen.